pero nosotros seguiremos insistindo, utilizaremos todos os nosos mecanismos ao noso alcance para poder facelo. Espero que pase como co da grúa, que ao final, cando presentamos a iniciativa, pois deron o paso. Ainda non convocaron a comisión, pero polo menos se aprobou a composición, xa foi algo. Ou con outras cousas, é dicir, porque aquí hasta outra iniciativa que presentou pois outro grupo po tema de o consorcio de o Consello Municipal de Turismo, cousas desas. Parece que o goberno municipal non actúa se non é pinchando, non?